Galassin.
Galassin. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Deset časova, sedam minuta. Dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić, sa vama sam u prepodnevnom magazinu Radio Beograda 1 do podneva. Sreda je danas, sredina nedelje, zato se tako i zove. I sad evo nekih od tema kojima ćemo se baviti u naredno dva sata. Zlatni jubilej zdravlja, takav je slogan ove godine Festivala zdravlja koji se održava po 20. put u Beogradu, a ovogodišnji program festivala čućete odmah na početku našeg magazina. O jednoj od najbolnijih tema u životu, kažu da je to razvod braka, govorimo u psihološkoj radionici Korak napred. Kakve greške pravimo kada biramo za ceo život? Koji su uzroci učestalih razvoda? Kako najlakše podneti razilaženje? Pa zatim o starenju i starosti, o potrebama starijih ljudi i onome što im je omogućeno u našem društvu. Stanovništvo u našoj zemlji spada među najstarije populacije, a prognoza je da ćemo i dalje intenzivno da starimo, jer nam je nizak natalitet, fertilitet, a i velika nam je migracija mlađeg stanovništva. O tome u drugom satu. Pa onda opet redovna rubrika o knjigama i piscima. Govorimo o nedavno završenom sajmu knjiga i to sa jednim od onih kojima je to važna tema. Čućete kakvi su utisci po završetku ovogodišnje manifestacije. Sledi muzika na talasima Radio Beograda 1. Dobrodošli.
Sleeping in this room. Surely you're my reason to get out of bed before noon. Surely you know when we sat out on the fire escape talking. Surely what did you say about running before we were walking? Sometimes when we lose consciousness, it's like we're in a dream. How can you lie there and think of England when you don't even know who's in the team? Surely, sexy politics has led me all over my room. Surely, we're joined in the ideological paddle. I'm celebrating my love for you. Politics and pregnancy are divided as we empty our glasses. How I love those evening clouds. It's not back to a career. Trying the handles of parked cars. You must
10:12, slušate prepodnevni magazin Radio Beograda 1 i evo sada naše prve teme, zdravlje u pitanju. Pod sloganom Zlatni jubilej zdravlja, u Beogradu se danas i sutra održava 20. jesenji festival zdravlja. Manifestacija je organizovana u Domu Vojske Srbije, ulaz je besplatan za sve posetioce. Na više desetina štandova dostupni su besplatni lekarski pregledi bez upute i zdravstvene knjižice. Na festivalu učestvuju brojni predavači, lekari, farmaceuti, nutricionisti, fitoterapeuti, a neće izostati i programi za decu i stariju populaciju. O jubilarnom 20. festivalu zdravlja sa pedijatrom iz Doma zdravlja Stari grad i izvršnom direktorkom festivala doktorkom Mirjanom Mićović razgovara Marina Stojadinović.
10. godina velike javno-zdravstvene manifestacije je pred nama. Zapravo ovo je 20. festival, a 10. godina s obzirom na to da vi imate i prolećni i jesenji festival zdravlja, biće otvoren u Domu Vojske Srbije. Ukoliko sati,
vrata festivala se otvaraju u 10 sati, a zatvaraju u 20 sati uveče. Kao i do sada, pripremili smo veoma bogat sadržaj, pogotovo što je ovo 20. jubilarni festival. Potrudili smo se da zaista imamo i nove sadržaje koje do sada nismo imali. Biće veliki broj besplatnih pregleda, tako da svako ko želi može da dođe da se pregleda, bez obzira da li ima zdravstvenu knjižicu, nije potreban nikakav uput. I evo sada ću da nabrojim preglede koje možemo da obavimo na festivalu. Nešto najnovije, to je pregled mikroočnih mikrohirurga i profesor Jankov, i to vezano za kataraktu i skidanje dioptrije. Zatim na drugom štandu biće besplatni pregledi takođe očnog dna. Iz Niša nam dolazi Klinički centar Srbije, njihovo odeljenje za otorinolaringologiju na čelu sa profesorom Milisavljevićem, koji će vršiti preglede sluha i generalno savete vezane za nagluvost i probleme vezane za uho, grlo, nos. Na štandu bolnice Laza Lazarević i ovoga puta radit će screening testove na demenciju, anksioznost i depresiju. Tu će psihijatri i njihovi klinički psiholozi davati savete vezane za to, sve zavisi kako ko uradi test. Znači, da li treba neka dalja kontrola ili nije potrebno ništa. Na većem broju štandova domova zdravlja moći će da se odredi šećer u krvi.
I to ovaj su one standardne usluge koje već godinama
jeste,
imate.
Godinama, i opet moramo da apelujemo na građane da ukoliko žele da izvade krvi, da odrede svoju glikemiju, da ne doručkuju, odnosno ako dođu kasnije popodne, da zaista poslednji 5-6 sati ne jedu ništa kako bi rezultati bili validni, da ne dobijemo neke pogrešne rezultate i da se jednostavno uplašimo od onoga što vidimo, a u stvari samo posledica kasnog uzimanja obroka pred vađenje krvi.
Za koliko im stigne rezultat ako oni u 10 ujutru daju uzorke krvi?
Odmah će dobiti rezultate i tu su naši stručnjaci, endokrinolozi, pogotovo profesor Đorđević, jedan od doajena endokrinologije. Kod njega će moći da dobiju sve savete šta i dalje i kako. Što se ishrane tiče takođe dijabetičara, veoma je bitno da znaju da mogu na štandovima takođe da pronađu nutricioniste sa kojima mogu da popričaju. I jedna ovako, da kažem, isto novina, nutricionističko udruženje Stanimo na vagu će davati savete oko jačanja imuniteta putem ishrane. Šta je to što bi trebali da jedemo da nam imunitet bude jači? Farmaceutska komora Srbije takođe ima svoju tribinu koja je posvećena farmaceutima i njihovoj diskusiji o tome kako komunicirati sa pacijentom koji ima dijabet i vezano za lekove koje oni uzimaju.
I tu mogu da dobiju korisne savete kako da se zdravo i pravilno hrane, ali na programu su i stručna predavanja za medicinske radnike i širu javnost. Šta ste ove godine pripremili?
Prvog dana imamo na programu simpozijum o ranom razvoju dece koji je organizovao Institut za fonetiku i patologiju govora iz Beograda. I tu ćemo 3,5 sata slušati zaista fantastične stručnjake, logopede, psihologe, defektologe, somatopede, pedijatre koji će govoriti o značaju praćenja ranog razvoja. Taj simpozijum je inače namenjen i stručnim saradnicima, znači psiholozima, pedagozima, pogotovo onima koji rade u predškolskim ustanovama i u jaslicama. Sljedećeg dana su dva stručna sastanka i to dva naša uvažena profesora, jedno je vezano za ishranu i zaslađivače, zablude, istina o zaslađivačima, profesorka Budimka Novaković iz Novog Sada, sa Medicinskog fakulteta iz Novog Sada, a drugo predavanje je vezano za kardiologiju i govorit će profesor Ilić, kardiolog.
Imate i predavanja koja su posvećena starijoj populaciji. Na programu sam videla najave da će biti reči i o aktivnom starenju, između ostalog.
Naši stalni gosti, to je udruženje Amiti, udruženje 50+, udruženje Amiti govorit će o problemima diskriminacije starih, a druga tribina koja organizuje 50+, je vezano za ortopedske padove kod starijih osoba i njihov gost je profesor ortoped iz Kliničkog centra Beograda.
Kakav program ste planirali za predškolce? Medvedići su tu, tu su i studenti medicine kao i svake godine.
Za predškolce tu je naš klubić, organizuje lepu zabavu za decu, predškolce i školarce od prvog do četvrtog razreda, gde će imati radionice grafomotorike, pravljenje lutaka, muziciranje, učenje japanskog i tako dalje, a pored njih se nalaze i zanimljivi štandovi vezani za decu. Istakla bih jedan, gde pozivam roditelje da dovedu decu koji imaju problema sa zubićima, odnosno po neophodno donose proteze. Odmah pored bolnice za medvediće biće štand stomatološke ordinacije koja je donela najnoviju metodu za ispravljanje zubića kod dece bez nošenja proteze.
Festival zdravlja tolike godine traje, dakle 10 godina, to je onako jedan lep period. Koliko ste vi pomogli zapravo i sugrađanima, Beograđanima, ali i ljudima iz drugih delova Srbije i oni dođu i posete ove festivale?
Naši rezultati su zaista fantastični. Činjenica da preko 10.000 ljudi dođe na svaki festival. Velike projekte smo uradili, od toga da se uvede zdravstveno vaspitanje osnovne škole, što je pokazalo se kao veoma dobar projekat, jer je to već 2-3 godine na raspravi u Ministarstvu prosvete i mi se iskreno nadamo da će biti pozitivno rešeno, do drugih velikih projekata u kojima smo učestvovali Pronađi meru, Voće mi se hoće, Teži ravnoteži, projekat Ministarstva zdravlja vezan za antibiotike, to je bio veliki projekat 2 godine u Ministarstvu zdravlja u kome smo i mi aktivno učestvovali.
I ukazali na zloupotrebu antibiotika.
Naravno, ukazali na zloupotrebu zašto sad imamo veliki problema, otpornost mikroba na antibiotike. Sve je to posljedica neadekvatnog konzumiranja antibiotika. I ono što smo zaboravili da kažemo, to su mladi, tribine za mlade, koji zaista budu krcate. Nama je to pokazatelj da su deca veoma zainteresovana za svoje zdravlje, ako mi mislimo da nisu, da ih jako interesuju škakljive teme kao što je reproduktivno zdravlje, narkomanija, nasilje na internetu. I htela bih da naglasim jednu vrlo interesantnu temu, to do sad, na primjer, nikad nije bilo na festivalu, a to je Batutova tribina. Oni su je nazvali novi izazovi u duvanskoj industriji. Govorit će se upravo o zloupotrebi i marketingu koji naravno radi sve što može da radi, da reklamira nargile, elektronske cigarete, nove načine konzumiranja duvana.
Imaju također negativan efekt
upravo
na zdravlje.
Upravo to, one imaju veoma negativan uticaj na zdravlje. Također će biti jedna velika tribina koja se dešava na samoj bini o tome koji su sve načini ishrane, kako se mi hranimo, da li uopšte gledamo etikete, rok trajanja,
deklaracije
i tako dalje. Također pozivamo vaše slušalce da dođu i da se uključu u diskusiju. Veoma je značajno i nama, a i učesnicima same tribine, da čuju mišljenje krajnjih potrošača.
Ja vam želim mnogo uspeha na predstojećem 20. jesenjom festivalu zdravlja. Naša sagovornica je bila doktorka Mirjana Mićević, pedijatar u Domu zdravlja Stari grad i izvršni direktor festivala zdravlja. I da podsjetimo još jednom, sreda i četvrtak, 30. i 31. oktobar od 10 ujutro do 20 uveče u Domu Vojske Srbije u centru Beograda.
Jeste, hvala vam puno i eto, pozivamo vaše slušaoce da nam se pridruže.
Marina Stojadinović zabeležila je ovu priču o festivalu zdravlja, a inače festival zdravlja, evo čuli ste i malo pre, otvoren je upravo pre 20 minuta, danas i sutra od 10 pa sve do uveče. Ulaz je besplatan, ponavljamo, ako želite da proverite svoje zdravlje, izvolite na festival. Slušate prepodnevni magazin Talasi Radio Beograda 1. On the other side of the street I knew, stood a girl that looked like you. I guess that's deja vu, but I thought this can't be true, 'cause you moved to West LA or New York or Santa Fe or wherever to get away from me.
Nikola Jokić da pomrsi račune LeBronu Jamesu, Kawhiju Leonardu i ostalima i odvede Denver Nuggetse do finala zapada? Hoće li Tadić ponovo da sruši snove kraljevskog kluba? Ko je veća zvezda, Robert Lewandowski ili 11 zvezdinih legionara? Gledajte ekskluzivno nove sezone UEFA Lige šampiona i NBA Lige na kanalima Arena Sport, MTS TV. Sve zvezde na jednom mestu. MTS, tvoj svet.
Krenite sa nama na muzičko putovanje sa naše scene put juga Italije, Španije i Francuske, preko Beča do Beograda. Izabrali smo iz našeg bogatog repertuara arije i duete, songove i baletske numere koji razgaljuju. 10. novembar, velika scena, Madlenijanum, mesto susretanja.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Ja sam samo čovek na slobodi.
PGP, RTS, vam predstavlja.
Ko meni sme da brani da voli.
Bane Lalić i MVP. Novi album.
Novi album.
A muziku novi album. Na slobodi. Ko me sme da brani. Bože daj mi juga na
broj.
Posetite 57. Beogradski sajam nameštaja. Od 5. do 10. novembra.
Vidimo se.
Eko.
Pola 11, prepodnevni magazin Radio Beograda 1. O vremenu u najkraćem. Niš, Zaječar 11 stepeni, to su najviše temperature izmerene u ovom satu u gradovima u našoj zemlji. U Beogradu, Novom Sadu, Kraljevu, Kruševcu, Požegi 9, a u Kragujevcu i Loznici 8 stepeni. Kopaonik 7, Zlatibor 5, Crni Vrh svega 3 stepena. Ali to se uklapa u najavljene po Republičkom hidrometeorološkom zavodu Srbije temperature u jutarnjim i prepodnevnim satima, kažu od 4 do 11, a najviše dnevna od 10 do 15 stepeni. U Srbiji umereno do znatno oblačno i hladnije vreme, moguće je mestimično i slaba kiša, tako će biti i u Beogradu, a najviše dnevne temperature danas između 10 i 15 stepeni. Sutra pretežno oblačno, mestimično kiša, a zatim u većem delu zemlje promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i, ono što je jako dobro za Beograd, pojačanim jugoistočnim vetrom. Malo ćemo se izluftirati. 10 i 32 minuta. A u psihološkoj radionici danas je tema razvod, a o tome sa našom gošćom razgovara Dijana Ivanov-Kadić.
Da, stigli smo do psihološke radionice, kao što je moja koleginica rekla, danas nam je tema razvoda, ali akcenat stavljamo kako ga zapravo preboleti. Na samom početku, da kažemo ono što i negde suvoparna statistika govori, a to je da poimanje braka i porodice u tradicionalnom smislu posljednjih decenija se drastično menja. Dakle, statistika potvrđuje da se broj razvoda mladih parova povećava, a mi ćemo danas o najčešćim greškama koje pravimo kada biramo za ceo život, o uzrocima učestalih razvoda i kako najlakše podneti razlaz razgovarati sa porodičnim terapeutom Verom Despotović sa Fakulteta za medije i komunikacije. Gospođa Despotović, dobar dan.
Dobar dan.
Hvala na odvojenom vremenu. Ja mislim da bi bilo najkorisnije za naše slušaoce da krenemo od pitanja kako preboleti taj razlaz. Koliko god da je ova statistika surova, ona također pokazuje i da je razvod nešto s čim se sve češće suočavamo. Pa, dakle, pitanje šta u startu raditi kad dođe do tog prekida za ceo život?
Sad ćemo razgovarati o nekim načinima kako najlakše prevazići ovu tranziciju koja uopšte nije laka. Statistika jeste neumoljiva i govori o velikoj rasprostranjenosti razvoda, ali ono što negde imam utisak da se o samoj situaciji jako malo razgovara. Jer mi često kada se spomene priča o razvodu, čujemo da je vrlo učestalo, da su neki razvodi vrlo dramatični i da jako dugo traju, ali nažalost ljudi koji prolaze kroz proces razdvajanja i razvoda nemaju baš veliku podršku u tome kako se snaći i kako prevazići sve te procese kroz koje oni prolaze zajedno sa decom.
Da li mogu da se umešam samo kratko? Ono što su mi ljudi rekli da obavezno pitam, to je dokle će kod nas vladati komentari sledećeg tipa. Rasturen dom, poimanje dete razvedenih roditelja, žena je raspuštenica. Pa koliko takav odnos zapravo otežava sam razvod? Da li je to ono o čemu govorite kao velikom problemu?
Jako otežava. I ja sam zato, ići ćemo mi na preporuke, ali nekako sam želela od toga da krenemo, da zaista su i dalje prisutne velike predrasude. Kažem, iako statistika govori da u nekim delovima i Beograda i u nekim gradovima u Srbiji se čak svaki drugi brak razvede, ali još uvijek nije došlo do jedne normalizacije fenomena. Znači, i dalje se koristi jezik koji je vrlo pežurativan, ovo što ste vi govorili, rasturen dom, raspuštenica, raspad porodice, to su sve negativna značenja.
Disfunkcionalna
porodica, da deca iz razvedenih porodice imaju ozbiljne probleme, da je i dalje ideal samo da porodica ostane na okupu, iako ima mnogo problema. Znači, i dalje jezik koji se koristi za situaciju razvoda i kako uopšte se gleda na razvode i dalje ima negativne konotacije, što još dodatno otežava parovima koji se razdvajaju. Ali osim toga, važno je napomenuti da i procedure koje bi trebale da pomognu roditeljima da se razvedu su nedovoljne da se oni snađu u tako teškim procesima koje razvod sa sobom nosi, o tome ćemo pričati. Znači, oni imaju mogućnost da razgovaraju tada sa pravnikom, neki uzimaju advokate koji da li pomažu ili nekad i otežavaju njihovoj međusobnoj komunikaciji. Zatim imaju centar za socijalni rad, koji imaju svoje procedure koje jako kratko traju i oni ne mogu da pomognu toj psihološkoj podršci. I onda ljudi koji mogu da se obrate psihoterapeutima, ali nemaju svi ni dovoljno sredstava, jel da bi se
teško je stići danas ukoliko nema sredstava
do psihoterapeuta. I onda, i to su procedure, ali to je nedovoljno, zato što sam razvod nosi sa sobom, pokreće razna pitanja. Prvo treba psihološki negde, znači završiti sa tim da veza nije uspela, da brak nije uspeo, da je neminovnost da se brak razvede. Najčešće se dešava da je jedan od partnera povređen, da je jedan ostavljen, a da drugi ostavlja. I onda to stvara izuzetno jake emocije. I ono što je jako karakteristično, ja se bavim procesom razvoda i radom sa roditeljima koji se razvode već 20 godina i najčešće imam priliku da vidim da kada su roditelji toliko okupirani emocijama, znači u smislu ili tuge ili razočarenja ili neverice, bola, da su oni toliko, znači, pod uticajem tih emocija da nisu tada u stanju da sagledaju kako se dete pored njih nosi. Ja često, kada oni pričaju negativno ovom drugom, ja kažem, a kako vaše dete se snalazi u toj situaciji? A oni me nekad pogledaju otprilike koje dete. Znači, a oni će reći, ja sve radim zbog svog deteta, i oni imaju dobru nameru, ali je težak proces i zato je bitno pomoći parovima da iznesu te emocije, da što pre uspostave komunikaciju tu roditeljsku. U redu, nismo više mogli kao partneri. I u ovom trenutku moramo da završimo naš partnerski odnos, ali da se onda ostavi prostor za roditeljstvo i za jednu konstruktivnu komunikaciju koja će onda omogućiti podršku detetu da se dete onda što lakše nosi sa situacijom razdvajanja roditelja.
Ukoliko to ne čine, ko će ih zapravo opomenuti? Moram da kažem da mi zapravo danas posvećujemo pažnju onim partnerima koji su došli do tačke gde su shvatili da ne može dalje. Ne zastupamo razvod, naravno. Ali, s druge strane, treba spomenuti i sledeće. Da li ima istine u rečenici bolje dobar razvod nego loš brak, ako govorimo i u kontekstu dece, jer deca su često i paravan, to govorite i vi, to govore i vaše kolege.
Da. U situacijama kada je partnerski odnos do te mere uzdrman, ukoliko su stalne svađe, ukoliko ima i različitih oblika nasilja, ne mora to da bude samo fizičko nasilje, ali ako su prisutne stalne uvrede, poniženja, pretnje, ucene, tenzija koja je stalno prisutna u porodici, ukoliko je toliko već došlo do netrpeljivosti između partnera, onda u toj situaciji zaista je to mnogo oštećujuće za decu nego sama situacija razdvajanja ukoliko se taj razvod postavi nekako na dobre noge.
I šta onda reći deci?
Pa deci onda treba reći da, iako su se oni uzeli iz velike ljubavi, ali da se više ne slažu kao muž i žena i da su oni odlučili da se razdvoje, ali to kao muž i žena, što ne znači da deca gube svoje roditelje. Oni će i dalje ostati njihovi roditelji za ceo život. I ono što bi bilo korisno da im kažu, da će se oni potruditi da urede i svoje odnose tako da i njima bude dobro i da će se truditi da se njihov život ne promeni u velikoj meri. To što će živjeti odvojeno, imati dva doma, to ne znači da oni gube jednog roditelja. Znači, jako je važno da deca nastave da viđaju i ovog drugog roditelja sa kojim neće živjeti i da se prekine ta konfliktna komunikacija koja je uglavnom postojala pre njihovog razdvajanja. Ukoliko deca vide da roditelji i dalje komuniciraju i da neometano imaju kontakte i sa jednim i sa drugim roditeljem, deca će onda lakše to prihvatiti. Čak deca nekada dođu i kažu na terapiji, kažu, ali mi smo doživjeli sada veliko olakšanje, nema više one tenzije, nema svađanja, mi nikad nismo znali kada će izbiti taj njihov konflikt, šta će se dešavati, tako da deca nekada dožive i to rasterećenje nakon razdvajanja.
Ali da bi se to dogodilo, pretpostavljam da jedno drugome partneri zapravo moraju da oproste.
Pa moraju,
kako ih kao, na to navesti?
Kao prvo trebaju da prihvate da više dalje ne mogu. Da su odnosi postali do te mere opterećeni nekim negativnim sadržajima, da nema više ljubavi, da nema više poštovanja, da je neminovnost da se oni razdvoje. I tu je jako bitno ovo što vi kažete da oproste, da nekako prihvate da su zajedno odgovorni za to što nisu uspeli. To je teško nekada. I kad se postavi pitanje zašto je deci teško reći da se oni razdvajaju, mi uvek na kraju dođemo do toga da im je teško da kažu pred decom, eto, nismo uspeli. I da ta priča o ličnoj negde odgovornosti je njima jako teška. Ali da bi oni mogli da budu saradnici u budućnosti, kao roditeljski par, važno je negde da preuzmu da su oboje odgovorni za to što odnos nije uspeo. Jer najlakše se vidi krivica u ovom drugom. Znate, lako je videti da ovaj drugi nešto radi što nama ne odgovara.
Pogotovo kada govorimo o onome ko želi da se razvede, odnosno da uđe u proces razvoda.
Proces razvoda. On ima krivicu. Taj koji odlazi, on ima krivicu, a ovaj koji je ostavljen, on ima tugu i razočarenje što je ostavljen. Ali je bitno negde da sednu i da o tome razgovaraju. Ok, nismo uspeli, evo ne vredi, pokušavamo, ali dalje se svađamo i dalje je jako loša atmosfera, nije dobro ni nama, nije dobro ni deci. Ajmo da vidimo da se ipak razdvojimo, što se kaže onako na jedan civilizovan način, da pomognemo deci. Taj deo je ključan. I onda je dobro da možda u toj početnoj fazi, kada jedan preispituje svoju odluku o razvodu, da tada u stvari već sa nekim malo popriča, ko bi mogao da da podršku, kako taj deo iskomunicirati na početku i kako da se prihvati odluka o razvodu sa obe strane. I sad se vraćam na ovo vaše početno pitanje oko preporuka, kako najbolje nekako izaći iz situacije razvoda. Znači, prvo bi to bilo kada se prepozna neminovnost razdvajanja, da se tada možda potraži stručna pomoć, da se sa nekim porazgovara, da li ovaj koji želi da izađe iz braka ili ovaj koji osjeća da je taj jedan već krenuo da izlazi. Da se tada porazgovara i da se zajedno o tome vidi kako da se psihološki prihvati neminovnost razvoda.
Pretpostavljam da je tu jako bitna i podrška bar jednog prijatelja. Razvod je jedan sasvim sigurno od najstresnijih događaja.
Yes.
Više nema zajedničkih odlazaka na rođendane, gube se ponekad i zajednički prijatelji, ko će odvesti ako su deca mala, ko će odvesti jedno od deteta u školu.
Jeste, podrška jako važna, jer na početku smo govorili o ovim predrasudama, razoreni dom, raspuštenica, disfunkcionalna porodica, deca koja su obeležena. I u toj situaciji kada se roditelji nose sa svim tim predrasudama, još ako su sami, ako su izolovani, ako nemaju podršku, ako ne smiju roditeljima svojim da kažu, ja sam često imala priliku to da kažu, kaže, ja sam zvala roditelji i oni su rekli u kuću nam ne dolazi, sama s decom. I sada, ako je, na primjer, ta žena, ako su deca mala, ako ona je, ako nije ekonomski samostalna, ako nema podršku roditelja ili prijatelja, zamislite koliko to usložnjava njihovu situaciju. A inače se nosi sa svima ovim emocijama, nije uspelo, razočarenje, strah, neverica, tuga, povređenost. Znači, situacija je tada mnogo teška i zato jeste bitna podrška i prijatelja. Kako dobiti podršku, a da vas ne osude? Jer znate šta se desi najčešće? Kada neko otvori priču sa svojim prijateljima, znaš, ne vredi, ja moram da se razvedem, to obično provocira i tu osobu i njen odnos. Ako njen odnos isto nije dobar,
onda će krenuti da osuđuje.
Onda će krenuti da osuđuje da je gura u brak zato što ona nije mogla da to u svojoj situaciji preseče. Znači, nije lako naći dobru podršku od prijatelja u situaciji razdvajanja. Podršku koja će zaista biti neutralna. Onda ti prijatelji treba da se kao svrstavaju da li ću biti njena podrška ili njegova, a bili smo zajednički. Onda se neki povuku skroz. A neki su navijači, neki navijaju za brak, neki navijaju za jednu stranu, onda se otuđuju ova druga. Znači, nije lako naći u tom trenutku podršku, tako da kada god ona izostane, ako nemamo podršku, na primjer, roditelja, nemamo podršku prijatelja, onda nije loše potražiti podršku profesionalaca koji bi bili neutralniji da malo umire tu situaciju. Znači, da se ne osuđuje, da se vidi koji su potrebe u toj situaciji, svaki je razvod drugačiji. I da onda se radi na tome, znači, da se pre svega prihvati ta odluka o razdvajanju. Jer ako se psihološki ne prihvati i ako jedan pokrene postupak, a ovaj drugi ne želi razvod, onda će biti sabotaže tokom samog procesa, sudskog ili kroz neke druge postupke.
I onda nanosimo pre svega traume deci ukoliko u braku postoje deca, pre nego što progovorimo malo o uzrocima razvoda. Vola bih da vas pitam za stav, a on je također zastupljen kod nas i nekako vezan i za našu kulturu, a to je ubeđenje da zapravo s još jednim detetom, kada brak već ne funkcioniše, takozvana cement deca, odlučimo se upravo za rađanje još jednog deteta.
Da, to često dodatno iskomplikuje situaciju, ali da komentarišem sam motiv, veoma često ljudi misle, imaju dobru nameru, misle da će u stvari dete da ih poveže. Imaju, na primjer, jedno dete, ima puno problema, ali onda kao nada da će neka nova okolnost sama po sebi da ih nekako amalgamira. Međutim, ukoliko odnos nije dobar, onda će dolazak novog člana samo da intenzivira to, zato što se pojačavaju obaveze, izazovi koje nosi ta situacija dolaska novog deteta, treba hendlovati sada, znači imamo novo dete koje se rodilo, treba ga, znači, usaglašavati sa ovim koje je već rođeno i, znači, onda te situacije koje nose sa sobom dosta, znači, napora koji treba uložiti, dosta stresa i raznih izazova, samo intenzivira odnos koji je ranije postojao. i neretko se ti odnosi onda još više pogoršavaju. To jest onda im je još teže da se nose i sa okolnostima u porodici, a problem partnerski se još više intenzivirao. Tako da, nažalost, to je jedan mehanizam koji samo još usložni situaciju. Svakako ne može da poboljša. Takođe, i situacija ukoliko partneri još uvek se nisu usaglasili na početku veze dobro i onda se desi neplanirana trudnoća, kada pomisle da će rođenjem deteta u stvari njihov odnos da bude bolji.
Različiti su uzroci, od onih društvenih do toga da su ljudi krenuli drugačije i da razmišljaju sa savremenim tokovima, tolerancije manja. No svaki razvod je individualan i sam za sebe. Šta biste naveli kao glavne uzroke, jer kad ih navedete možda nam bude i lakše da razumemo šta nam se dešava, a i neke stvari uspemo da promenimo.
Uzroka ima jako puno i kao što ste rekli, svaka priča je individualna, ali možemo da izvučemo, jel tako, neke najčešće. I ti najčešći uzroci nekako mogu i da se malo podele šta govore žene, a šta govore muškarci. Jer malo i ta rodna dimenzija je bitna. Znamo da češće žene pokreću postupak razvoda, to govori statistika. I da su one negde nezadovoljnije odnosima. Da one, kako se često kažu u našoj kulturi, kao da su one menadžeri porodičnih odnosa, one preprimene neke probleme koji postoje. Muškarci nekad dođu i kažu, pa ne, ali meni je sve u redu, ništa ja tu ne menjam, ništa ja tu ne vidim da ima problema. A žena, na primjer, govori da 10 godina imaju ozbiljne probleme i da ga zove da idu na terapiju i da pokušavaju da reše probleme. Znači, razloge koje žene navode da postoji veliki problem u komunikaciji, da su se jako udaljili, da nema više bliskosti i da negde je izgubljeno poverenje, da je, na primjer, partner isključen ili to što ne postoji blizak odnos, da je ili previše uključen u posao, ili sada je to veoma česta situacija da preko društvenih mreža da vide da se tu nalaze neke poruke, da se komunicira sa nekim drugim partnerima, puno ima izvanbračnih afera i veza koje su takođe razlozi za onda pokretanje postupka razvoda. Ali najčešće to da je odnos promenjen, da nema bliskosti, da nema razumevanja, da su se potpuno udaljili i da žive kao dva stranca. Naprimjer, dođu i kažu, pa mi nemamo seks već 5 godina. Naprimjer. Razlozi koje muškarci navode da se žena promenila posle određenog broja godina.
Ili posle rađenja deteta.
Ili posle rađenja deteta, kaže, ali ona više nije ona osoba koju ja poznajem. I češće navode to da sad, kad su deca malo porasla, sad se ona, kaže, više okrenula sebi. I sad se ona kao počela da izlazi sa drugaricama, vezana je za svoje roditelje. Znači, kada nije više usredsređena onako na njega kao što je to bilo ranije. I muškarci češće govore o tome da su nezadovoljni ako je žena izašla iz tradicionalne uloge. Posvećenosti porodici, njemu i obavljanje tih kućnih poslova.
I pošto nam je ostalo minut i po, zaista je široka tema, yes. Ali ja se nadam da ćemo se videti i nastaviti upravo da razgovaramo o ovim problemima i o ovom pitanju. Kada se sve ovo što ste naveli kao uzroke oseti u jednom braku, šta činiti?
Mislim da, evo ja ću kratka da budem, pošto ste rekli da je malo vremena. Prvo je važno na početku prepoznati da imamo problem. Da nas ne prevlada taj stid i taj osjećaj nisam uspela ili nisam uspeo i sad ću ostavljam stvari po tepih. Znači, treba prepoznati da imamo problem i treba o tome govoriti. Treba se obratiti nekome ko je specijalizovan za to i ko može da pomogne. I ono što bih rekla za kraj, da sada ipak postoje i neke druge metode u olakšavanju samog procesa razvoda. Naprimjer, postoji medijacija, to je alternativa sudskom postupku. Znači, gde bi mogli da se obrate nekome, da uspostave komunikaciju i da vide kako da taj svoj problem koji postoji, da li su se već odlučili za razvod ili je neka predrazvodna problematika, ali da o tome zajedno razgovaraju. Znači, da traže podršku i da se o tome priča na jedan način kako u stvari olakšati deci i umiriti te emocije koje su prisutne kao posljedice razvoda braka.
Najljepše hvala na odvojenom vremenu. Nastavljamo priču kao što smo se dogovorile.
Hvala na pozivu.
Više nego korisni savjeti. Bila je to terapeut Vera Despotović sa Fakulteta za medije i komunikacije.
Slušali ste našu psihološku radionicu Korak napred za 3 minuta na našem programu Vesti, dakle tačno 11, a potom smo ponovo zajedno. Prepodnevni magazin sa vama do podneva.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Strateški cilj Srbije i dalje je put ka Uniji, ali taktički moramo da se prilagodimo, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić u Briselu posle oproštajne radne večere koju je za lidere Zapadnog Balkana priredila visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini. Iz kabineta Mogherinijeve je saopšteno da su se učesnici saglasili da region ostaje čvrsto privržen evropskoj budućnosti. Za Srbiju je, naglašava Vučić, važno da vidimo šta su njihovi stavovi i da vodimo svoju politiku.
Svi su rekli šta su imali, očigledno da je većina ljudi razočarana odlukama Evropskog saveta. Ja sam rekao u ime Srbije da mi nismo posebno razočarani jer smo to znali. Naš strateški put jeste put ka Evropskoj uniji i to niko nikada neće da dovodi u pitanje. Dakle, guramo dalje i sa ekonomskim reformama. Idemo ka evropskom putu, reforme provodimo zbog nas, zbog naših građana, zbog životnog standarda naših ljudi. To je strateški put. A taktički mi moramo se prilagođavamo tome. Dakle, naš je cilj da uradimo sve što možemo, da sarađujemo i sa svima drugima u svetu.
O odnosu Srbije i Evropske unije bit će reči i tokom nastavka posete grupe evropskih parlamentaraca, predvođene predsjedavajućom delegaciji Tanjom Fajon našoj zemlji. Oni će danas u podne razgovarati sa premijerkom Anom Brnabić, dok će se popodne sresti sa kolegama iz Srpskog parlamenta. Sastanku u Domu Narodne skupštine prisustovat će i ministarka Jadranka Joksimović, kao i zamjenica šefa delegacije Evropske unije u Srbiji Mateja Norić-Štancar. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić oštro je kritikovao izjavu lidera pokreta Samoopredeljenje Albina Kurtija da se Srbi na Kosmetu plaše Beograda, a ne kosovskih Albanaca. Đurić je poručio i da je zajednica srpskih opština nasušna potreba Srba na Kosovu i Metohiji i da Kurtijevo negiranje obaveze da je formira svedoči o nameri da srpski narod pretvori u kolektiv bez ikakvih prava i političkih ambicija. Đurić je poručio da će naš narod u Južnoj pokrajini, uz podršku države Srbije, nastaviti da se bori za svoja nacionalna i demokratska prava. Podsjetimo, Albin Kurti je izjavio da buduća vlada u Prištini treba da otkloni strah kosovskih Srba od Beograda i ocenio da zajednicu srpskih opština ne žele Srbi na Kosovu, već zvanični Beograd. U selu Babin Most, nedaleko od Obilića, osvanuli su grafiti UČK na zgradi Doma kulture. Vandali su oštetili i dečije igralište u sklopu tog objekta. U dva navrata ispisano je i Kosova i Kosovo. Preneli su RTS-u Srbiju tom etnički mešovitom selu. Slučaj je prijavljen policiji. Požar na Staroj planini gasi oko 200 vatrogasaca i pripadnika žandarmerije. Sinoć su uspjeli da od širenja vatre zaštite šumski kompleks Sarbinje. Gasi se i u predelu Čungulja, iznad Toplog Dola, gde je situacija kritična. Ne smiruju se požari ni u Pčinskom okrugu. U delu Trgovišta i Bosilegrada, gde je na snazi vanredna situacija, izbili su novi požari u teško pristupačnim brdsko-planinskim predelima. U Trgovištu je sinoć zaustavljen požar iz pravca Makedonije, ali se je sa teritorije Bosilegrada vatra proširila na područje iznad Crvenog grada. Tri osobe su evakuisane preventivno zbog gustog dima. U Bosilegradu novi požar se pojavio iznad rudnika Karamanica. Štab za vanredne situacije prati situaciju na terenu. Izgoreo je jedan pomoćni objekat. Skupština Srbije usvojila je rebalans finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2019. godinu, kojim se omogućava isplata jednokratne pomoći penzionerima u iznosu od 5.000 dinara. Izmenama i dopunama finansijskog plana za isplatu novčane pomoći sa pratećim troškovima isplate, obezbeđena su sredstva u iznosu od 8,72 milijarde dinara. Jednokratna pomoć trebalo bi da bude isplaćena početkom novembra. Tri osobe su ubijene, a 9 je povređeno u pucnjavi koja se dogodila na zabavi povodom Noći veštica u kući na Long Beachu u Los Angelesu. Dvojica osumnjičenih su u bekstvu. Novak Đoković igraće protiv Francuza Corentina Mutee u drugom kolu Mastersa u Parizu. Meč počinje oko 16 časova uz prenos na prvom programu naše televizije. Vreme danas pretežno oblačno, mestimično slaba kiša, temperatura do 15 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 9 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 86%, vazdušni pritisak 1009 milibara. Severozapadni vetar duva do 1 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima, naredni pregled je tačno u 12 časova.
Thank you.
Časova i 8,5 minuta, ovo su Talasi Radio Beograda 1, vi slušate prepodnevni magazin i evo nas u drugom satu naše emisije i sad ću pozdraviti moju gošću sa kojom ćemo u nastavku razgovora govoriti o različitim potrebama ugroženih grupa kojima se udruženje emitija, iz ovog udruženja nam dolazi moja gošća, bavi već 20 godina. Nadežda Satarić, socijalna radnica, a predsjednica upravnog odbora organizacije emiti, koja u svom sloganu ima i izraz snaga prijateljstva. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan i vama i svima onima koji nas sada slušaju.
Svi mi znamo o toj snazi prijateljstva, ali lepo je vidjeti je na delu. Znate, to je nešto što oplemenjuje. No ono što sam ja na početku htjela da vas zamolim, vi slavite i obeležavate zapravo 20 godina rada i to je prilika da vas malo čujemo, ali imamo i mnogo drugih razloga. Naime, evo već danas možemo da najavimo jednu tribinu na Festivalu zdravlja. Mi smo govorili u našoj prvoj temi o programima ovogodišnjeg Festivala zdravlja koji je omiljen među Beograđanima, to znamo. Na tribini koja je namenjena starijoj populaciji, koja je jedna od fokus grupa i vašeg udruženja, bit će danas reći o diskriminaciji starih.
Upravo tako. Danas ćemo razgovarati o tome kako prepoznati diskriminaciju nad starijim osobama i što je još važnije, kako se zaštititi od nje. Naša tribina je u sali za predavanja i počinje u 20 do 4 posle podne i ovo je prilika da pozovemo sve one sredovečne i starije da nam se pridruže. Moja gošća na tribini će biti i glumica Eva Ras.
Inače, to što ste rekli kao naslov tribine, kako prepoznati, to je veoma važno. Stari ponekad neće o tome da se izjasne baš jasno, tako?
To upravo je... tako, a i ne prepoznaju šta je to.
Čak
sve.
Čak i sami ne znaju da je to.
Jeste,
zapravo.
da je to diskriminacija, a da ne pričamo da oni najmanje traže zaštitu i bore se da zaštite svoja prava i da zaštite sebe od svega ovoga u čemu se nemali broj njih nalazi danas.
Koliko uopšte postoji u našem društvu nekih mehanizama kojima može ta diskriminacija da se ublaži barem? Da li možda može i da im se pomogne u tom kontekstu? Nadležda?
Apsolutno, postoje mehanizmi. Mi smo doneli i imamo veoma napredno zakonodavstvo u tom pogledu i usklađeno sa standardima Evropske unije. Doneli smo zakon o zabrani diskriminacije. Imamo instituciju poverenika za ravnopravnost koji se bavi borbom protiv diskriminacije i zaštitom ugroženih izloženih od diskriminacije. Njima se pišu pritužbe. Mi ćemo danas imati i savjetnicu iz službe poverenika na tribini i upravo će ona o tome govoriti. Ali naravno, stari ne trebaju da čekaju samo da idu kod poverenika, da se kod njega žale i traže zaštitu i da pišu pritužbe. Već treba prvo svojim stavovima da se bore protiv diskriminacije, jer diskriminacija najčešće dolazi iz uvreženih predrasuda i stereotipa prema starijima, a te predrasude prema starijima i stereotipe prvo moraju da menjaju sami stariji, pa kada se oni menjaju sami, kada oni menjaju svoj odnos prema mlađima, naravno da će onda nekako i mlađi lakše prihvatati starije i biti tolerantniji i više davati do tog međugeneracijskog uvažavanja i poštovanja i tolerancije.
I upravo ste sada rekli nešto što sam ja htjela da vas pitam u nastavku, dakle međugeneracijska saradnja ili međugeneracijska prosto način na koji možemo jedni drugima da pomognemo, često se o tome, prosto je izraz koji se često sada koristi. Da li mislite da će to doneti do nekih promjena, a trebalo bi da hoće, u toj, kako mi danas možda kažemo, nezainteresovanosti mladih za probleme starih?
To mora doneti, dovesti do promjena. Evo zašto. Mi smo zemlja koja postaje sve više zemlja starih. Nama mladi, nažalost, odlaze iz ove zemlje. Mladi,
natalitet
je nizak, manje je rađanja nego što je bilo ranije. I dakle, mi nemamo na koga da se oslonimo više u ovoj zemlji nego na one mlade koji su nam ostali i moramo i njih da pazimo i da im dajemo šanse da oni rade i da svojim radom zarađuju i da pristojno žive. Kada oni pristojno žive, onda će oni biti trpeljiviji u odnosu na najstarije i u svojoj kući pa i u svom okruženju. A sada u ovoj situaciji oni to nisu, jer mnogi prebacuju stari su im krivi, eto treba zarađati za njihove penzije, oni više ne mogu da daju doprinos da rade, oni su izlapili, oni su onakvi, oni su ovakvi, i otuda često i nasilje prema njima i zloupotrebe njih i nepoštovanje. A sada, kada je sve više starih i mi se moramo oslanjati na njihove resurse i gledati na njih kao na ravnopravne članove društva, dakle, moraju i oni da pomažu mlađima, a naravno i mlađi onda će više da uvažavaju i da pomažu starijima. I prosto će doći taj trenutak da će biti više međusobnog uvažavanja. Ja duboko verujem u to.
Ali kažu i da se civilizacijski nivo razvitka gleda po tome kako se to društvo brine o svojim slabima, a to su stari i deca.
Upravo tako. Kakav odnos imamo prema svojima najstarijima i prema najmlađima, onda se gleda kako je to društvo, koliko je ono socijalno odgovorno, koliko je ono humano. Mi u ovom momentu ne možemo baš mnogo da se pohvalimo time, ali mi moramo da radimo svi. Ne možemo samo se oslanjati i čekati da nam to neko odozgo sa neba uradi. Imamo mi dobre i zakone, imamo mi dobru regulativu, ali je problem što mi u nedovoljnoj meri poštujemo te sopstvene zakone i strategije koje smo doneli. A ko smo to mi, pa svi i službenici u državnom sektoru i u organizacijama civilnog društva i uopšte kao građani, nismo baš dovoljno odgovorni.
Sad smo uočili jedan od većih problema, to svakako na kome treba da se radi, i to je ono što također jeste jedna od vaših misija. Udruženje Amiti, evo rekla sam, obeležava ove godine 20 godina. Završavajući ovaj deo priče o starima, jer to nije vaša jedina ciljna grupa, voljela bi da mi kažete u tih 20 godina kakav je to bio put, da li, ako može u nekom kratkom odgovoru da se shvati, da li vidite neke pomake i razlike iz 1999. do ove 2019. kada je reč o odnosu prema starima, kada je reč o životu starih u Srbiji?
Znate šta, ogromna je razlika. Mnogo toga se promenilo na bolje, ali nije dovoljno se promenilo. 99. i godine koje su njoj prethodile, bila je mnogo teška. Zemlja je ekonomski bila unakažena, ako smem da upotrebim taj izraz, pod dugogodišnjim sankcijama. Bilo je to jesen posle bombardovanja od strane NATO pakta. Bilo je to vreme kada nam je došlo sa Kosova i Metohije 200.000 naših sunarodnika u centralnu Srbiju. Bilo je to vreme kada je već bilo preko pola miliona izbeglica iz bivših jugoslovenskih republika, iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Bilo je to vreme kada su bile male plate, pad bruto nacionalnog dohotka, bruto društvenog dohotka. Sećam se u novembru 99. godine plata je bila negde oko 80, prosečna plata 80 maraka, penzija negde oko 65 maraka. Naravno da se teško živelo i mi smo se tada fokusirali da pomognemo sistemu socijalne zaštite koji je gotovo bio urušen, da radeći na terenu, u terenskim radom, izlaskom stručnjaka, profesionalaca, socijalnih radnika i psihologa i lekara na teren tamo gde oni najugroženiji žive iz izbegličke, interno raseljeničke i iz domicilne populacije, da vidi, da ih pronađe, da ih identifikujemo i da one međunarodne resurse pomoći koje su dolazile humanitarni usmerimo prema njima i da im pružimo psihosocijalnu podršku. Od tada do danas naravno da se promenilo mnogo toga na bolje. Ja sada neću da pričam koji su parametri, ali mi smo u stalnim reformama i sve te promene koje su došle nisu dovoljne i ne možemo reći mi danas živimo nekim normalnim životima, imamo solidne plate, imamo, dakle, još uvek moramo mnogo da radimo da dopremo do toga. A mi smo u međuvremenu pomagali one koji su bili najranjiviji direktnim tim servisima, terenskim radom, a to su uglavnom deca, to su uglavnom stariji, kažem, iz izbegličke, interno raseljeničke i iz domicilne populacije. Puno smo se bili fokusirali jedno vreme na decu sa smetnjama u razvoju i to u seoskim sredinama, naravno na staračka domaćinstva takođe u seoskim sredinama, ali smo shvatili da nije samo direktna podrška njima kroz servise i usluge važna, već smo učestvovali i u kreiranju i davanju doprinosa kreiranju društvenih politika koje se tiču najranjivijih grupa. Tako smo učestvovali u pravljenju nacionalne strategije za starenje, strategije razvoja socijalne zaštite, strategije zdravlja i mnogih drugih važnih lokalnih akcionih planova za decu i tako dalje. Pružali smo podršku organizacijama drugim civilnog društva i institucijama sistema kroz razne edukacije i obuke stručnjaka za rad sa ranjivim grupama. Dakle, mnogo toga smo u međuvremenu radili, zagovarali za bolji položaj i starijih, razne kampanje smo vodili i dece i ugroženih i obespravljenih. Dakle, mnogo, mnogo toga. Sve ukupno da saberem u tri reči. Najdirektnije smo pomogli za prethodnih 20 godina 28.000 porodica koje žive u Srbiji, odnosno 62.000 ljudi. Preko 4.000 stručnjaka je prošlo iz sistema socijalne i zdravstvene zaštite i je prošlo naše edukacije i obuke. Da ne pričam koliki broj starijih osoba je dobio savjetovanje i učestvovao na tribinjama, podizanja svesti o njihovim pravima itd. itd.
I sada kada bismo govorili o najkraćim potrebama starijih ljudi u Srbiji, šta je ono što primećujete da je najakutnije, a da možda može da se promeni na bolje nekim našim načinom ponašanja ili možda nekim manjim angažmanom od strane društva u nekom načinom smislu?
Da. Nažalost, mi još uvek imamo određen broj starijih ljudi koji žive u ekstremnom siromaštvu. Među 1.400.000 starijih od 65 godina, koliko ih danas živi u Srbiji, negde oko 17% žena od 800.000 žena ima više, je bez penzijskog primanja. Među njima sigurno ima negde oko 80-90.000 onih koje nemaju da se oslone ni na kakvu materijalnu podršku, jer nemaju dece ili ako imaju svojih srodnika, nemaju ni oni da im pomognu. Nemaju nikakva redovna primanja, a nisu uspele da se uključe u sistem.
Njih sistem i ne prepoznaje, njih to hoćete
sistem,
da kažete.
Njih sistem ne prepoznaje, nisu uspele da se uključe u onaj sistem novčanih davanja, novčane materijalne pomoći. Naravno, ima i muškaraca, starih, ali znatno manji broj. Svega negde 15.000 starih ljudi je u sistemu novčane socijalne pomoći od države.
Da li je na ovaj problem ukazano, možda s vaše ili neke
ukazujemo stalno na taj problem i zagovaramo da se uvede, da se uvedu socijalne penzije, da se identifikuju i pronađu oni stari ljudi koji doista žive u bedi, a nemaju da se oslone ni na koga i nemaju od čega da žive, da se uključe u sistem državne socijalne pomoći, jer smo mi na to obavezni, pošto smo ratifikovali Evropsku socijalnu povelju i ako želimo da se priključimo Evropskoj uniji. Dakle, to je jedan problem, ali nije za većinu starih. Ono što muči dobar deo starijih ili određen broj starijih ljudi, to je nedostatak servisa i usluga u lokalnoj zajednici koji su potrebni za njihovo normalno funkcionisanje u lokalnim zajednicama, da ne moraju da idu u domove za stare da stanu, jer mnogi i ne žele da idu tamo i nemaju mogućnosti ni da plate.
A taj problem možda rešiv na nivou onoga što zovemo gerontološke domaćice ili tako nešto?
Gerontodomaćice, naravno, ali ne možemo nikada imati dovoljan broj ni gerontodomaćica, nego moramo podsticati i samo organizovanje starih i volonterski angažman prema njima. On nam nije dovoljno razvijen. Moramo to razvijati i raditi onda grupe za samopomoć stari. Ono što nam je jako važno, a nedostaje nam, a sve više imamo potrebe za tim, podrške neformalnim negovateljima onih stari koji pate od demencije. Nažalost, demencija se nekako širi. Zašto? Sve veći broj, produžava se životni vek. Sve više ljudi ima starijih od 80 godina, a svaka peta osoba starija od 80 godina pati od demencije. Mi nemamo niti servise podrške savjetovanja za njihove neformalne negovatelje, a to su uglavnom članovi porodice. Mi nemamo ni dnevne boravke u lokalnim zajednicama za njih. Mi nemamo ni privremene smeštaje, predah smeštaje, da se malo odmore oni koji ih neguju, jer je to veoma zahtevno. 24-časovni angažman traži od najbližih, a to su uglavnom njihovi negovatelji, njihova kćerke ili njihove snaje, i to sredovečne žene ili supruge koje imaju također, su na pragu starosti 50, 60, 70 godina. Dakle, nedostaju nam ti servisi za osobe koje pate od demencije i naravno servisi pomoći u kući za one posebno u seoskim sredinama, u staračkim domaćinstvima koji sami žive. To je ono što moramo da unapredimo. Naravno, i tu se dosta promenilo u odnosu na 2099. godinu. Tad je recimo pomoć u kući bila razvijena u nekih svega, mi smo radili istraživanje i zagovaranja u 58 opština u Srbiji. Danas je dupliran broj opština u kojima je razvijeno, ali to opet je nedovoljno, jer u svakoj opštini ima starih kojima je potrebana ta pomoć.
Evo, Nadežda, u ovom razgovoru smo evo ukazali na neke od problema za koje mislite da moramo što brže da ih rešavamo, jer jesu akutni i koji ne zvuče da su toliko komplikovani za barem pomoći da se malo popravi situacija. Vidjet ćemo šta će doneti naredni period. Vi ostajete u ovom poslu 20 godina, obeležavate ove godine, ali tu nije kraj, a mi ti ćemo
naravno, dalje. Naravno, mi ćemo i dalje zagovarati i boriti se za što bolje pozicije i što bolji položaj starijih, i naravno uvek apelovati i kod lokalnih samouprava i kod države, ali apelovati i na članove porodice i na sve članove društva da prosto budemo tolerantniji i trpeljiviji prema svojim najstarijima, jer jedino što nam je izvesno,
da ćemo to biti
starost,
i mi.
Da ćemo to biti i mi. I kako se mi danas ponašamo prema onima najstarijima, budimo sigurni da će se tako prema nama sutra ponašati naši mlađi.
Najlepše vam hvala na ovom razgovoru. Želim vam uspešan dalji rad. Dakle, iz udruženja Emiti naša gošća bila Nadežda Svatarić, a danas još jednom poziv na tribinu koja će govoriti o prepoznavanju diskriminacije prema starijima na Festivalu zdravlja u 15.40, tako ste rekli.
Upravo tako.
Najlepše hvala još jednom, 11.25.
Hvala.
The road trying to make the other side. Ever see a young girl growing old trying to make herself a bride? So what becomes of you?
sake and drink a bottle full of rye. Four and 20 blackbirds in a cake and bake them all.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Dejan Cukić i Spori ritam, dugo očekivani novi album. Bez brojeva. Sa 10 novih pesama za večnost.
Godine sve ulicom bez brojeva.
Dejan Cukić i Spori ritam. PGB RTS.
Moje jedine.
Izvinite, li imate onu gljivicu što sprečava stomačne probleme?
Mislite Bulardi gljivicu?
E, nju.
Imamo. Vi u stvari hoćete Bulakol?
Ne, ja hoću gljivicu.
Pa upravo Bulardi gljivica je u proizvodu koji se zove Bulakol.
Aha, a što mi nudite baš taj Bulakol?
Pa za početak proizvodi ga Hemofarm.
A, pa ne morate dalje. Hemofarm je i početak i kraj.
S Bulardi, Bulakol. Ipak je to Hemofarm.
Koncert za uživanje. Veče Sevdalinki, 8. novembra u Sava centru. Pevaju Nedža Calković, Enes Begović, Bilja Krstić, Nedeljko Bilkić, Azra Husarkić i mnogi drugi. Veče Sevdalinki.
Eko.
Sets me dreaming, my love. Do you know that your eyes are like stars, brightly beaming? I bring you and sing you a moonlight serenade. Led astray till break of day.
11:35, prepodnevni magazin Radio Beograda 1 sledi ili pred nama je, kako hoćete, još jedna priča u redovnoj rubrici Sredom o knjigama i piscima. A u prepodneva naš gost je Gojko Božović, izdavačka kuća Arhipelag, pisac, izdavač, književni kritičar, čovek od knjige, a neki kažu i od pera, kako hoćete. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Ono što je sada meni bitno je da u tim odjecima sajma knjiga na početku kažemo ponešto i o onome što vi o tome mislite. Ja sam u najavi napisala da ćemo čuti kakvi su utisci o ovogodišnjem sajmu knjiga jednog od onih kojima je to važno. Tako da ja, slušajući vas u ranijim periodima, ja znam da postoje neke kritičke primedbe u odnosu na to, pa ne samo od vas, ali mogu da se čuju na atmosferu i činjenicu da je sajam ipak drugačiji nego što je bio nekada. A volio bih da nas u jednoj rečenici podsjetite kakav je bio nekada. To su bili vaši prvi susreti sa knjigama, sa piscima.
Da, pa nekada je sajam knjiga bio najveći festival savremene književnosti, srpske ili jugoslovenske, kako se u tom trenutku organizovao. I ja sam recimo sam na njemu upoznao početkom 90-ih, krajem 80-ih, sve srpske pisce koji su mi bili značajni i koji su mi i danas značajni. Danas su pisci fizički prisutni, ali oni više već godinama nisu u prvom planu i nisu zapravo oni koji daju boju i sadržaj sajmu. To su jedno vreme bili prodavci knjiga, a već nekoliko godina nisu čak ni prodavci knjiga, nego su popularne javne ličnosti, celebrity.
Oni su nosioci onog duha koji vlada sajmom, to hoćete
da
kažete.
Da, tako je, dakle u nekom širokom rasponu.
Jer neki se ne bi složili, pa zato kažem, to je vaše mišljenje.
Znam da ne bi, tu postoji razlike u stavovima koje su potpuno što se ne tiče prirodne, ali dakle to je jedan raspon javnih ličnosti, popularnih javnih ličnosti od parapolitike preko parapsihologije do recimo ove godine Pink Panther literature. Ja mislim da sajam je po formi, i tako je osnovan, tako traje, tako je formalno i danas, on je kulturni događaj. I kao što Bemus, Bitev, Fest jesu sačuvali uprko svim promenama koje postoje u društvu, u tehnologiji, u savremenim događajima, u načinu na koji se događaj organizuju, oni su sačuvali status kulturnih događaja. E, sajam knjiga je umnogome odustao od tog kulturnog sadržaja, možda i zbog toga što je on važan tako velikom broju ljudi iz različitih oblasti.
Možda to tako i mora da bude odbrano.
Pa ga neko koristi za ličnu promociju, neko za promociju svojih ideja, ali on je ono što smatram, zbog čega smatram da je suštinski važan. On je zapravo poslednja platforma književnosti i humanistike za neku širu javnu promociju, a zabava koja sve više prodire na sajam, ona ima inače mnogo prilika i platformi za promociju, pa i sajam nije potreban. Zabava ne dobija mnogo, a kultura gubi veoma mnogo.
Ali hoću da vas pitam, da li čovjek koji je istinski zainteresovan u ovom kontekstu u kom vi to govorite o književnoj ili pisanoj reči, može da pronađe i pisca i ono što je njemu važno i da čuje i da stvori tu svoju atmosferu došavši na sajam, bez obzira što je neka opšta atmosfera malo drugačija?
To može da učini i danas čovjek koji je veoma zainteresovan, čovjek koji je veoma upućen i čovjek koji je veoma obavešten. Ali i takvih ljudi naravno ima i oni daju dakle jednu drugačiju dinamiku sajmu i to je svakako, oni su svakako važni za opstanak kvalitetnih knjiga iz različitih žanrova. Ali je suštinski problem u nečemu drugom. Nova publika koja dolazi, koja tek treba da bude upućena, koja tek treba da bude obaveštena, koja tek treba da bude informisana, ona će zapravo steći pogrešnu sliku šta danas jeste literatura.
Ona se obaveštava iz pogrešnog ugla, tako?
Iz pogrešnog ugla, zato što je potpuno vidljivo ako čovjek dođe dobronamerno i recimo odstrani sva svoja uverenja i sve svoje poglede, onda će vrlo jasno vidjeti šta je mainstream na sajmu knjiga. To, nažalost, više nije u prvom planu kultura, u prvom planu je dakle jedna vrsta zabave od malo kvalitetnije do malo niže razrednije.
A kada bi vam neko rekao da je sve to u svojstvu popularizacije knjige, jel bi vam onda bilo nekako lakše što je to tako?
Pa bilo bi mi lakše kad bi to bilo tačno, ali ja mislim da nije tačno. I vrlo često popularizacije zapravo idu u drugu krajnost. Popularizacija knjige je neophodna. Svi mi koji se bavimo knjigom na bilo koji način i u bilo kojoj oblasti, od medija do izdavača, od biblioteka do knjižara, pisaca, prevodilaca, svi mi imamo kao prvorazredan zadatak ovim vremenima borbu za čitaoce, pre svega za nove čitaoce, i u tom smislu treba da koristimo i nove tehnologije i nove medije i klasične medije i klasičnu tehnologiju, da na neki način govorimo zapravo koji su kvalitetni sadržaji. I da s druge strane pomognemo ljudima, danas ima knjiga više nego ikada i ljudi biraju knjige prema svom ukusu, potrebama, navikama i tako dalje, ali je vrlo važno da imaju dobru informaciju koje knjige su, iz kog žanra, iz koje oblasti, iz koje kategorije, ta sad postoji jedna velika nepreglednost, ne samo na sajmu. Ne mislim da sajam sam po sebi generiše neke trendove, nego naprotiv, sajam je naprosto posljedica trendova koji postoje globalno i neki drugi trendova koji postoje samo lokalno.
I vaša izdavačka kuća Arhipelag ove godine, pretpostavljam, donela neka nova izdanja i sa nečim se predstavila na sajmu. Ono što bih voljela da čujem je vaš utisak o tome kako ste prošli kod publike, kako je sve to izgledalo.
Mi smo između dva sajma knjiga objavili preko 50 novih izdanja u različitim izdavačkim formatima, naravno najviše u obliku štampanih knjiga, i vrlo sam zadovoljan odjecima kod publike. To je, recimo, neke od knjiga su posebno doživjele veliku pažnju i veliko prihvatanje, i to, recimo, najpre mislim na novi roman Davida Grossmana Život se sa mnom mnogo poigrao, u kome je glavna junakinja jedna Beograđanka koja ima čudesnu i u mnogo čemu uzbudljivu, tragičnu, ali i vitalnu sudbinu koja paradigmatično slikava ceo 20. vijek. I recimo, meni je bilo vrlo zanimljivo da su dve knjige iz historiografije, da je zaista kapitalne historiografske sinteze, pobudile toliko interesovanja čitalaca. Jedno je knjiga Erika Hobsbauma Doba carstva, koja je velika slika Evrope od 1875. do ulaska u Prvi svjetski rat 1914. A druga je knjiga Marka Mazovera, možda danas najzanimljivijeg svetskog historičara. Knjiga se zove Hitlerovo carstvo i predstavlja istoriju Evrope i sveta u doba nacističke vladavine u Evropi. Dakle, knjiga koja daje nova tumačenja, otvara nova pitanja, suočava se nas sa nekom novim interpretacijama, novom građom, i rekao bi da to jeste sinteza kakvu nismo imali i koja u mnogome pomaže da razumemo taj jedan uzbudljivi kontekst u kome je bilo mnogo netrpeljivih, u kome je bilo nevjerojatno mnogo zla i nasilja ostvarenih u ljudskoj istoriji Evrope na prelomu na polovini 20. veka.
I da li se među tim knjigama vaše izdavačke kuće kriju i neka vaša omiljena izdanja za preporuku?
Da, ja inače...
Ili možda imate nešto sa sajma što ste poneli kao utisak godine, a nije iz vaše kuće?
Ja uvek se trudim da objavljamo knjige koje bih inače volio da čitam da nisam izdavač, i da, na neki način, to nije možda uvek ekonomski racionalno, ali mislim da je to potpuno odgovorno i pošteno, ako hoćete. Na neki način u Arhipelagu ja objavljam knjige koje mogu da preporučim svojim najboljim prijateljima, koje mogu da preporučim svojoj deci, ne brinući na posljedice koje će te knjige ostaviti na njih, a mogu da ih preporučim svakom vašem slušaocu, i svako će od njih birati od toga, zavisno od toga da li ga više zanima književnost, domaća ili strana, ili ga više, recimo, zanima neki klasični postupak, ili recimo neki istorijski roman, ili ga, recimo, zanimaju neki možda eksperimentalni tokovi u savremenoj književnosti, ili je možda više okrenut, recimo, političkoj teoriji ili filozofiji ili historiografiji.
I sad, u ovom drugom delu razgovora bih voljela o jednoj temi da razgovaramo, koja je vezana opet za rubriku koju smo pokrenuli o knjigama i piscima, a vi ste malo predali dobar šlagvort pričajući o tome kako je mnogo knjiga se izdaje, kako je to nešto što je nepregledno more u kome čitalac potencijalni često nema dobra obaveštenja o tome šta da izabere od svega toga, naravno shodno svojim ukusima. Knjižna kritika je tu možda prva koja je malo zakazala posljednje godine, ne krivicom knjižnih kritika, nego prosto takve su okolnosti. Kako se vi upućujete u to šta je dobro začitati, kako preporučujete to da učinimo, i šta je po vama doneo taj nedostatak književne kritike o kojem smo govorili već u prethodnim emisijama i složili se da je to tako doneo današnjem čitaocu? Je li to sada teže biti dobar čitalac?
Danas je mnogo teže biti dobar čitalac, zato što nema dovoljno informacije o knjigama u javnom prostoru, i zato što su nekadašnji načini preporuke izgubili na značaju ili su sasvim nestali iz javnog polja. Nekada su glavni oblici preporuke za čitanje knjiga bile s jedne strane književne nagrade. Oni su među vremenu izgubile uticaj i zapravo vrlo malo učestvuju u sudbini knjige, odnosno u javnoj promociji knjige. Kod nas, recimo, samo Ninova nagrada ima zapravo jednu snagu preporuke za širu publiku. Druge nagrade vrlo malo ili praktično nimalo ne učestvuju, ne utiču na prodaju knjige ili na neku preporuku za širu publiku. A drugi oblik koji bi u svoje vreme još uticajniji od književnih nagrada, to je bila književna kritika.
I postojale u svim štampanim medijima,
novinama, svim štampanim medijima, postojali su čak ljudi koji su bili plaćeni književni kritičari.
U Radio Beogradu su postojali književni kritičari.
Ozbiljni radio stanice su također imali književne kritičare. I moglo se dogoditi, eto, recimo, čak i 90. godina, da u jednoj nedelji se o istoj knjizi
Govori na više medija, da.
Pojavi se recimo 7-8 prikaza u toku jedne nedelje. To danas nije moguće ni za celu godinu, ali nije problem do književne kritike. Problem je zapravo da je književna kritika nestala iz javnosti. Nije, ne bih rekao da je problem sasvim ni na strani medija, nego zapravo činjenica je da se, promenile epohalne i društvene okolnosti i da je kritika kao književna kritika opstala praktično samo u nekoliko velikih kultura, recimo na i dalje vrlutisene u Francuskoj ili dalje vrlutisene u Nemačkoj. U većini drugih zemalja zapravo kritika je izgubila na značaju, na uticaju. Svejedno što recimo, ja sam duboko ubeđen da ljudi koji danas mlad svet, koji bi danas imao kvalifikacije da piše književnu kritiku, da su protečno uzev obrazovani nego što su to kritičari ikada bili kod nas i u drugim zemljama. Ali zašto je kritika nestala? Ona je nestala zbog toga što u promenjenim okolnostima zapravo potrošačka civilizacija je učinila da nije važna kvalitet, a kritika možda govori samo o vrednostima, o tome da li je nešto dobro ili nije dobro, a u eposi potrošačkoj civilizacije nije važan kvalitet, nisu važne vrednosti, važni su proizvodi sa kojima se mi emotivno poistovećujemo. Kritika onda tu nema šta da traži. Tu se nastupa na scenu promocija, marketing, različite promotivne marketinške strategije i onda su prosto jedan po jedan mediji počeo da odustaju od kritike. I vi imate recimo i kod nas, ali i u mnogim drugim evropskim zemljama situaciju da su najčitanije one knjige o kojima kritika misli jako loše, vrlo negativno, dok knjige o kojima kritika misli jako dobro i te odluke i to mišljenje obrazlaže na način koji je adekvatan, teorijski utemeljen, kritički uzbudljiv, te knjige vrlo često imaju vrlo malo čitalaca. Dakle, kritika više ne učestvuje u formiranju ukusa, nema više snagu preporuke.
Marketing učestvuje u formiranju
dakle,
ukusa.
Marketing, dakle, agresivni oblik je zamenio i književne nagrade i književnu kritiku, ali nam zapravo ne pomaže da dođemo do knjiga koje bi nas zanimala.
A da li je onda ostala istina da će istinski umetničko i veliko delo doći do publike bez obzira da li ima marketinšku podlogu ili se pojavljuje priča o njemu, prosto se desi tako, prosto je neki zakon.
Hoću da verujem i zaista verujem sve snage, samo što je pitanje trenutka kad će to delo doći, možda sad malo pomereno u neku budućnost, upravo zbog te činjenice da trendovi oblikuju razloge za čitanje, a ne racionalni razlozi i književna kritika.
Kako bi prošao Dostojevski Gojko u ovom vremenu, što mislite?
Pa danas, dakle, ne verujem da bi Dostojevski bio ili recimo Solženjicin ili tako.
Da,
ti veliki pisci ranijih vremena su pokretali ključne teme svog doba, bili su kritičari svog vremena, svoga društva, otkrivali su velike istine, ali danas se zapravo vrlo često od knjiga ne očekuje da otkrivaju velike istine, da nam pomognu da razumemo svet u kome živimo. Od knjiga koje su najčitanije, pogledajmo koje su knjige najčitanije ne samo kod nas, u globalnom kontekstu, mi smo samo jedan mali odjek toga, mi ćemo vidjeti da su to knjige koje nam nemaju ni najuzbudljiviji stil, ni najbolji jezik, koje nam ne govori ni jednu važnu istinu, ali nam recimo pričaju neku ljubavnu priču ili nam pričaju neku limunadnu priču, neku krivi
ili
priču.
Ili su popularna psihologija.
Popularna psihologija, neka vrsta life coacha u formi književnosti. Zapravo, danas su najčitanije knjige pogledu književnosti ali i drugim žarovima koji su na neki način bekstvo stvarnosti. Neko uljuljkivanje u tome da su sadašnje okolnosti jedina mogućnost naše života.
A ne buđenje, je li tako?
Tako je, pa književnost ne sme da bude politički korektna. Ne sme da svodi, ne sme da daje jednostavne odgovore, niti sme da udovoljava predrasudama svojih čitalaca. Ona mora neki način da čitaoca trgne, da sagleda svoj svet i da u toj knjizi koju čita prepozna neku večno važnu istinu svoga života ili života vremena u kome živi.
Da, i ono kako kažu, najveće umetničko delo zapravo ima svrhu da vas promeni. To tako je nešto po čemu merimo.
Kad pročitamo knjigu, ako nas ta knjiga nije makar malo promenila, makar malo uticala na naše mišljenje, makar malo korigovala neki naš stav, makar malo nas uzbudila ili
dotakla negdje,
dotakla jasno, neku jasno našu emociju ili neku našu uspomenu, onda smo mi uzalud bacili vreme i nismo da najbolji način potrošili.
Birajmo prave knjige. Najljepše hvala na ovom razgovoru. Gojko Božović iz izdavačke kuće Arhipelag, pisac, izdavač i književni kritičar bio naš gost. Vidjet ćemo se mi u sredom ponekad.
Biće mi zadovoljstvo, hvala vam.
U ovim našim pričama o knjigama i piscima. 11:50, Radio Beograd 1. I evo nas na kraju još jednog izdanja prepodnevnog magazina Radio Beograda 1. Za minut i nešto počinje Srpski na srpskom na našem programu, tačno u podne su vesti, a zatim posle izveštaja o vodostanju počinje i emisija U ovom trenutku. To je ono što možete da očekujete od nas u narednom vremenu, a mi ćemo sada da stavimo tačku na ove naše priče i da vas pozdravimo. Sa vama su bili ton majstor Žarko Bovan, zatim Ljubinka Dobrilović, producent emisije. Ja sam Mirjana Nikić, mi vam želimo prijatan dan, sve najbolje i ostanite uz naš program.